'n hartlike goeiemôre. Ek hoop jy het 'n wonderlike Paasfees agter die rug. Dis Dinsdagoggend 10:09. Ek is Christine Ferreira en ons kuier soos altyd op 'n Dinsdag hier heerlik saam tot 11:00 vanoggend. Nou vanoggend kuier twee besonderse dames by my in die ateljee om hulle getuienisse te deel. Hetty Groskop gaan vertel van haar pad met kanker en ander gesondheidsuitdagings en Janine Hugo gaan vir ons kom vertel hoe sy vir 41 dae in die hospitaal beland het na die geboorte van haar dogtertjie. Ons gaan luister na Piet Becker, ons gebedstapper. Hy is op die pad, hy het vir ons 'n boodskap opgeneem wat ons gaan speel net so voor 10:00 en ons gaan afsluit soos oudergewoonte met Melanie Vosloo wat vir ons 'n stilte tyd boodskap bring. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is ook natuurlik baie welkom om saam te gesels. So stuur gerus 'n WhatsApp boodskap aan 082-657-2729. Ek begin vir ons met 'n lied, 'n Dawids Psalm 108 vers 2 wat sê: Daar is vrede in my hart, o God. U het my getroos en daarom wil ek sing. Ja, ek wil lofliedere sing tot u eer. Psalm 108 vers 2. Hetty, welkom in die ateljee.
Dankie Christine, dis 'n groot voorreg om hier te wees en ek moet sê nogal een van my drome wat vandag bewaarheid word.
Is dit nie wonderlik nie? Ek het jou ontmoet by 'n, denk ek, by 'n leefretreat.
Dis reg.
Hoeveel jaar terug was dit gewees?
Dis baie lang terug.
Ek kan nie onthou.
Die
eerste ten minste 10 jaar wees, nie?
Daar was een by La Vida.
Ja.
In een by daai prachtige plek na by die Sterkfontein grotte.
Lady Brand.
Ek was ongelukkig daar, nie by Lady Brand gewees.
So jo, ons kom 'n lang pad en jy het my toe al geïnspireer en ek het kontak gehou en jou dogter het my gekontak en my vertel van wat die afgelope tyd met jou gebeur het, maar hoe jy dit hanteer en hoe jy ook vandag by die kankervereniging mense help. So ons, jy is 'n absolute inspirasie. Mag ons vra, is jy bereid om jou ouderdom bekend te maak?
Amper 69. Oor 'n maand of twee is ek 69.
En joh, maar kom ons gesels 'n bietjie, want ek dink ek wil vir die luisteraars dan my iets laat weet van jou, voordat ons verder gaan gesels. Ek sien jy het ook jou joernale saamgebring. Jy is 'n groot joernaalplakker en al die jare, ons gaan net nou gesels oor die genesing wat dit ook vir jou gebring het en hoe dit jou nader aan die Here gebring het.
Ja.
Maar voordat ons nou verder gaan, vertel vir ons ietsie oor jouself, jou geloofspad tot hier.
Ek is baie bevoorreg. Ek het in 'n baie goeie gelowige Christenhuis groot geword. My ouers was daai tipiese of hulle het behoort aan daai geslag van waar jy die stil sterk gelowige is, maar jy praat nie eintlik oor jou geloof nie. Dit was regtig 'n groot voorreg om hulle twee as ouers te hê. My ma was vir baie jare die kinderkraanstannie gewees en die bazaartannie wat die lekker koeke gebak het en die mooi naaldwerk gedoen het. My pa was 'n aarde mens, 'n sterk mens. Hy was ons boom, hy was ons koelteboom waar ons almal geskuil het. Maar ek het goeie kinderjare gehad. Ek was maar eintlik van die begin af nie die gesondste wat daar gewees het nie.
Mag ek vra waar het jy gewoon?
Vrystaat.
Wonder.
Ja. En later van jare het ek my hoërskoolloopbaan in Pretoria begin, so ek die res van my lewe was ek 'n Pretoriaaner, was en is ek 'n Pretoriaaner.
En natuurlik die ma van twee lieflike volwasse
dogters.
Marleen sit hier, ek mag seker sê, jy sit hier by ons in die ateljee. En Rihani woon in Ierland.
Ja, ja, ja. Gelukkig getroud, praktyk daar. Sy het nou regtig ja, hoe sê
die meetsnoere
het van mooi geval. Goeie praktyk, baie gelukkig om baie goeie skoonouers te hê. Ek sê nie daarvoor so groot dankie dat ek weet my kind het 'n ondersteuningsnetwerk daar.
Want ek dink jy is maar soos baie ouers in Suid-Afrika. Kinders oorsee.
Nie lekker nie. My Madeleine kind het al lewe letterlik opgepak. 2 jaar gelede en teruggekom huis toe om na ma om te sien. So ja, ek en sy loop 'n besondere pad, Christine. Ek het met my lewe geveg om haar aan die lewe te hou en nou het sy omgekeerde rolle wat sy met ma het. So ek is...
Kom ons praat 'n bietjie, want jy het nou al genoem, jy was al nie, of jy was al siekerig as 'n kind, want jy het al voor 'n hele paar uitdagings in terme van jou gesondheid staan gekom, maar die Here was nog altyd jou anker.
Altyd.
Vertel vir ons bietjie die pad wat jy moes loop met jou gesondheid.
As ek moet terugdink aan kleintyd, moes ek altyd een kant staan as maatjies rondhardloop en speel. Ek het 'n longprobleem gehad. Ek was 'n vroeggebore baba. Daai jare het dit nou maar anderster verloop as wat dit vandag is. En so het dit maar gegaan. Maar ek moes leer om te kompenseer en vir my ander dinge te kry wat my lewe vul en wat tot my spreek.
So maar al van jongs af.
Van jongs af. Ek was byvoorbeeld vroeg op universiteit toe ek my eerste bloedklont gekry. Dit klink nou asof mense dit nou beskou as 'n prestasie. Maar van jongs af regtig het ek 'n ongesonde pad geloop, as 'n mens dit kan noem. En soos ek sê, ek het geleer om te kompenseer. En die Here het vir my ander dinge op my pad gegee. Dinge wat miskien nie lekker was nie, of dit was nie die inding gewees in jou bon of vriende of so, maar ek het genade ontvang. Daai genade. Christine, ek wil huil as ek moet praat oor genade wat ek in die 2 jaar gekry het, wat die Here vir my toegedien het en daar struikel ek nou oor my woorde, wat hy vir my mildelik uitgedeel het. Ek kan nie genoeg praat oor genade nie.
Want ek wil nou bietjie net terug, voordat ons by die laaste 2 jaar kom. Ek het jou die eerste keer ontmoet wat met jou suurstof denkie, want ons luisteraars wat kan nou nie sien nie, maar jy sit hier met jou neuspypie en jou permanent moet jy suurstof gebruik.
My suurstof, ja, my metgesel.
En weet jy wat, dis 'n kruis amper wat jy dra, nee, maar jy is nog altyd blymoedig, jy is nog altyd sterk en 'n voorbeeld vir ons almal gewees. So het jy, op watter stadium moes jy die suurstof permanent begin dra?
Laaste paar jare wat ek skool gehou het, was ek letterlik meer siek en by die huis as wat ek regtig by die skool gewees het. Ek het vroeër afgetree en ek het by 'n pulmonoloog uitgekom wat begin karring en krap het, as ek dit so kan noem. Sy het begin luister wat ek noem en wat ek sê en waaroor ek kla. En tot die gevolgtrekking gekom dat ek is eintlik allergies vir die kalkstof wat binne in bordkruid was. En dit het baie jare se skade veroorsaak. Baie soort gelyk aan asbestose. En dit het permanente skade veroorsaak.
Maar aan longe wat al reeds nie sterk was nie.
Toe moes ek begin met suurstof en dit was aanvanklik vir my 'n verskriklike ding om te weet. Mense is nou afhanklik van 'n masjien. Tot ek op 'n dag besef. Maar wat is dit? Dis maar my ander handsak. En daar het begin, dis my ander handsak.
En vrede gemaak daarmee.
Christine, want die masjienkie laat my 'n lewe toe. Hy gee my lewe vir my terug. Ek vlieg Dubai toe na my man toe. Ek kuier die wêreld vol daar. Ek kuier by Rianiel in Ierland. Ons was in Turkye, noem dit.
Rianiel was saam.
Maar my masjienkie gee vir my nuwe lewe. Ja. En ek beskou hom net as 'n handsak. Ek het soveel rustigheid en vrede. En tong in die kies, as ek ry en ek het nie my masjienkie by my nie, sal die tuinman my stop en sê, ma, waar is jou masjienkie?
Ja. Werk jou man tans in Dubai?
My man werk in Dubai.
Want Madeleine het lank in die Midde-Ooste gebly.
Madeleine was lank by pa in die Midde-Ooste. Hy is bykans 15 jaar al daar. So by alles het ons nou nog 'n pendelhuwelik ook.
'N Vrou van staal. Dis al wat ek kan sê. Maar weer eens, jou lewe is 'n getuie daarvan dat of 'n getuienis daarvan dat 'n mens kan.
Jy kan. Is nie lekker, maar jy kan. En weer eens, jy kry daai hemelse genade wat dit moontlik maak dat jy kan. Genade, ek kan regtig nie ophou praat oor genade nie.
Jy 2 jaar terug, jy praat van die afgelope 2 jaar. Kom ons praat oor die afgelope 2 jaar en wat met jou gebeur het met jou gezondheid.
Ja, ek het nie gedink dat ek nog kanker ook op my lysie sal kan aftik nie. Ja. Mens het so'n prentjie agter in jou dat ek het mos nou al genoeg op my pakkie. Ja. Maar die Here het 'n ander pad vir my gehad. Hy het 'n ander bedoeling vir my gehad. En hy het 'n ander plan met my. Ek moes inval by sy plan. En dit het eintlik baie vinnig gebeur. Ek het die knop gevoel. Ek was by die huisdokter, sonar, chirurg, sonar, mammogram, terug vir 'n sonar, biopsie. Ongelukkig was Madeleine die middag saam met my dokter toe. En toe hy sy skerm so draai, sy rekenaar skerm, toe sien sy die woord kanker, so sy dit gesien.
Ja.
Voor ek dit gesien het, want vanaf dag 1 was sy by my. Maar Christine, ek wil daarmee ook vir die Here opreg sê dankie. Hy het my paie laat kruis met die mees wonderlikste dokters. En hy het my pad so glad laat loop. Dat ek staan steeds verwonderd en dink ek is deur dit en ek is glad deur dit 'n ongelooflike ervaring ja toe is dit 'n baie aggressiewe borskanker hy het my verwys na 'n onkoloog ons het dadelik begin onmiddellik met die sogenaamde Red Devil. Hmm. En daaroor wil ek graag vir jou 'n getuienis gee as oor Red Devil.
Ja, wat ek dink dit is vir meeste mense, vir meeste kankerleiers.
Ek wil graag.
Groot uitdaging. Dit is, ons luister ja, graag het.
Maar van Red Devil het ons dubbele mastektomie gehad. Hy kon nie rekonstruksie doen nie, want my borsweefsels wat oorgebly het, was nie van so 'n aard vir rekonstruksie nie. Ek het weer 'n kursus aan chemo gehad en toe het ons bestraling gedoen. Ongelukkig bietjie skade daarop gedoen, maar weer eens het ek by mense geland wat die sagtheid van sel was. Ek is Christine, ek kan nie glo dat ek soveel ontvang het van die Here, dat dit vir my voel asof hy my in wat dat toegedraai het, die hele tyd wat ek behandeling ontvang het. Dus, ek het baie oggende, voordat ek moet gaan vir behandeling, het ek in die kapel gaan sit, daarby, die ou me,
die ou Mary Font. Wat noem
hulle hom? Nou Mary Font. Maar die ou,
nee, dis waar babietjies gebore word.
Nie nog 'n babietjie nie. Die Life met Groen Kloof, die Mary Potter Onkologie Sentrum, het ek daar in hulle kapel gaan sit, voordat ons gegaan het vir die behandeling. En die vrede wat ek daar gekry het, dan stap jy, dan wil jy eintlik vir die suster sê, hier's ek. Doen jou ding. Maar dis wat ek daar ervaar het. En die ander ding, wat vir my absoluut wonderlik is, Christine, hoe my oë oopgemaak is vir hartjie klippe langs die pad en oorals, veral op die dae wat ek my chemo gekry het.
Is dit nie wonderlik?
In die tuin, in die beddings, by die hospitaal.
Boodskappe van bo.
Het ek my hartjie klippe opgetel.
Dan weet jy, God is by jou.
Hy is daar. Jy kan nie sonder dit gaan. Hy is daar. Of jy wil, of jy nie wil nie, hy is daar. Die Here is daar.
En hier sit jy nou vandag, so die reeks, al die behandeling is toe verby, en die toetse gedoen, sê tans in remissie?
Tans in remissie, hoewel ek nog medikasie gebruik, daagliks medikasie gebruik. Ek laat die ouma nie so baie lekker voel nie. Maar ons loop hierdie pad, ons werk kliphard vir 5 jaar.
Absoluut, en ek sê net amen dat ons daar gaan uitkom.
Ja, ja.
Hier is nou iemand wat vrou lang met voice notes wees. Verkieslik nie te lang nie, asseblief. Ons, ja, so ja, daar sê, nie te lang nie. kom ons praat 'n bietjie oor moed opgee versus hoop. Want dan moes daar gewees het wat ja. jy gevoel het, jy gaan moed opgee.
Ja, daar is ek daar. Dis nie net maanskyn en rose nie. Dis nie net lekker om kanker te hê. Dis nie net lekker om te gaan en in die rooise of die swart stoel te sit en jou pypie te ontvang. Dis nie net lekker om onder die bestralingsmasjien te gaan sit of naar te wees of ek het baie keer gespot en gesê dit voel of ek aan die metaalknippe van die venster suig, dis die smaak wat die ou het. Ja, dis nie net lekker nie. En dis nie net een dingetjie wat die ou wil aftik en sê, ek het dit ook gehad nie. Dit is baie, baie, baie sleg. Maar as een ou nie die vashou plek het, en jy het nie die Here aan jou kant, wat vir jou sê, ek is daar vir jou. Ek loop saam met jou. Hier is ek. Ek is jou skuilplek. Ek is jou vesting. Dan kan jy dit nie doen nie.
Het is my mooi wat jy vertel, dat jy eerst na die kapel toe gegaan het, en hoe die Heere jou kalm gemaak het. Nie?
Och, dit was net vredevol. Dit was so rustig om daar in te stap, en net jou oor toe te maak. Jy hoef nie eerst te sê, Heere, hier is ek nie. Jy weet, jy is daar, jy kan net jou oor toe maak. En jy weet, hy is daar. Dis
bonatuurlik.
Dis anders.
Ja.
Dis anders. Nou,
hy beloof ons daardie vrede, nie? Maar kom ons luister na musiek en dan gaan ons weer 'n bietjie verder gesels. Belinda Bronner sing nou vir ons Naam bo elke naam.
Ja.
Jy luister dan met hart en siel 931. Ek gesels met Hetty Kroskop oor haar pad met kanker, maar Hetty, voordat ons verder gesels, want jy het baie geloofslesse wat jy wil deel met ons luisteraars vanoggend en woorde van bemoediging. Wil ek gou gesels oor die joernale. Ek weet jy was gou gaan gesels, want dis jou passie. Jy is baie lief daarvoor om joernale te maak en ek wil weet watter impak het hierdie joernale op jou lewe gehad.
Christine sal vinnig net noem dat ek het as klein dogtertjie reeds begin met spoeg en plak. My ma het plakboeke gemaak vir die kindertjies van die Charlotte Tron kinderhuis op Bethlehem. En ek dink daar ek al reeds
die
gogaat gebyt. Na haar dood het dit nie met my goed gegaan nie. Toe het ek weer begin met joernale. Ek versnipper ongelukkig jou tydskrifte.
Ek gee nie om nie, dis waarvoor hulle daar is.
Gewoonlik 2 of 3 tydskrifte per uitgawe of wat ook al koop en knip en spoeg en plak, maar ek doen dit volgens themas en ek laat my lei oor hoe mens voel. Jy plak nie net 'n prentjie.
So jy het 'n paar wat gelyk gebeur, daar is nie net een op 'n slag nie, ja.
Ek dink ek het op hierdie stadium so 14 of 15 waar ek gelyk werk. Jy word op 'n vreemde manier gelei.
Ja.
Oor watter prentjie jy raak sien en waar hy moet kom. Of watter woord jy sien en waar hy moet kom. Maar dit gee verskriklik baie sielsvreugde. Jy raak so kalm as jy spoeg en plak. En dis of daar met jou gepraat word terwyl jy
amper een vorm van bid en mediteer, nie?
Ek dink so, dis so ek dit ervaar.
En dan is het nog kreatief ook, en jy sien mooi goed raak. En ek weet, jou joernale is iets besonders.
Dankie. En wat baie, baie goed is vir mense wat sit met probleme, gezondheidsprobleme, of depressieprobleme, of wat ook al, is die bevrediging wat hierdie kreatiwiteit vir jou gee. Want daar is nie reg of verkeerd, nie?
Ja.
Jy word so gelei om te plak op die bladsy wat net daar is. Jy blaai met jou prentjies voor jou en terwyl jy blaai, val dit in plek. Hmm. Daai enetjie kom hier, daai woord kom daar.
En gaan jy terug na die, is daai joernale wat afgehandel is, wat jy dan net terug gaan en deur blaai?
Ja, ja. Ek het twee wat chokkenblok vol geplak is, daar is nie een wit papierkie sigbaar nie, behalwe alles van leeftijdskrif. So ek bemark jou ook
Ach,
sommer
dankie,
nou.
Dankie.
En dan wil ek sommer sê, dankie vir die papier wat jy gebruik. Dis wonderlik om dit te knip en te plak.
Mies, hoor, ek hoor nogal dat mense hou van die meer mat papier, meer ta, mies voel, dis nie blink en glad nie.
Nee, nee kan dis aards. Ja. Dis gegrond. Ja, papier is gegrond, Christine.
Oh, nee, ek dink, weet jy, een joernaal is een lieflike ding en daar net so, ek spot altyd of sê altyd vir mense, en dan vooral die doen, ek het ook sê ek nie, leef is my joernaal. Dit voel vir my, dis wat ek mee besig is, maar och, ek dink
leef
een mens kan,
leef is een joernaal.
Mens kan eintlik net, dit is iets wat so bereikbaar is vir allemaal, nee? En jy getuig self van die vrede, of vir jare getuig jy van die genesing en die vrede wat kom deur te dus gaan sit.
Vooral ja. Nou ervaar ek die genesings, die helingsproces, wat jy ervaar deur so te plak, want eintlik maak jy stikkend, jy maak 'n boek stikkend,
ja, ja.
En jy maak hom weer reg om vir jou sielswaarde te gee, en om vir jou om te ervaar wat daai boek met jou praat, een boek wat jy maak met jou hande, met kreativiteit, jy hoef nie die mees kreatiefste mens op aarde te wees nie, maar net daai besig raak, jy raak so weggevoer, dat jy staan op as 'n ander mens, as jy gespoeg en plak het, en dis so lekker om daai papiertjies net te laat gaan, en jy haal uit wat mooi is, en jy plak wat met jou praat.
Jo, nee, ek jy maak my sommer lus om iets te gaan doen, iets te gaan plak, om iets te kreatief te gaan doen nou. Kom, jy doen ook deesdae vrywilligerswerk en by die kankervereniging. Hoe het jy daarby betrokke geraak?
Ook deel van my oorlewingsprogram wat ek het tydens chemo, het ek begin met laslapie werk. My een vriendin, artsvriendin, het ook aan my gekarre en gesê, raak besig. Nou, jy moet besig raak. En ek het begin met laslapie werk. Party daar was ek so siek, ek het vir my doel gehad. Ten minste twee wat jy aan mekaar werk. Dis het genoeg vir vandag. Môre kan ek nie, oormôre kan ek weer tweeetjies werk. So het dit gekom dat ek het laslapie komberse begin maak. Ek het vir Janie hulle een gemaak wat Ierland toe is van Sweswe blou.
Mooi.
My niggie het dit gesien, toe was hy 'n groen een gehad het. Toe wys hy dit vir haar vriendinne. En die vriendin is betrokke by 'n ondersteuningsgroep van Kansa. En toe moes ek op oggend dit vir hulle gaan wys en vertel hoe het ek begin met laslapies en hoe genesende ervaring dit gewees het. En so het my pad by Kansa begin en agterna het dit nou gebeur dat ek met mense gesels oor my pad met kanker.
Ek wil eindelijk sommer al nou daarby uitkom, want ons gaan nou nog gesels oor die lewens- en geloofslesse, maar jy het gesê die een boodskap wat jy graag vandag wil uitdra, is dat mense moet nie bang wees vir kanker, bang wees vir die chemo
nie. Nee.
Sê vir ons 'n bietjie, sê vir ons meer daar.
Die eerste keer wat die woord kanker in jou binneste land, jy voel verward, jy voel verwond, jy voel vervlenterd, jy voel, wat het ek gemaak, wat het nou weer met my gebeur? Dan raak jy bang, jy raak bang vir die onbekende, want jy weet nie wat wag nie. Maar die oomblik as jy op jou pad kom van behandeling, is dit ook jou pad na genesing. Dan moet jy dit nie aanpak met bang nie. Jy moet dit aanpak met hoop. Jy moet dit aanpak met hoop. Elke dag 'n tree. Alles daai tree is sentimeter groot. Moet dit 'n tree van hoop wees, nie 'n tree van bang nie. Want as jy bang is, gee vir daai nare duivel 'n vasdra plek. En dit wil ons nie hê nie.
Hier is nou twee boodskappe. Annette sê goeiemôre Christine en Nettie, seën vir julle wat vir ons seën. Julle voed ons soos elke Dinsdag om net na julle te luister, inspirasie en oorvloed. Annette, dankie daarvoor. En Jacqueline sê goeiemôre Christine en Nettie, is daar 'n webwerf of 'n Facebookblad met foto's van die joernale?
Daar kan kom.
Ons gaan dit plaas, maar waar kan mense gaan loer? Of gaan julle dit vir my? Ek dink ek kom ons maak so 'n voorstel. Julle gaan vir my dit stuur en gaan ek dit op Leef Tydskrif se Facebook bladsy plaas later vandag. Dan gaan ook later vandag 'n pot gooi wees van hierdie gesprek. So dan kan mense sommer gaan kyk weer. So dankie Jacqueline. Ek weet mense kan nie oor sulke goed praat en dit nie wys nie. So ek gaan dit sommer op Leef se Facebook bladsy. Jy kan gaan kyk net Leef Tydskrif en dan sal jy dit daar sien later vanmiddag of vroeg môreoggend. Ek besef nou ek het eintlik 'n lang eerder vroeg môreoggend, nê. Jo, het die so daai treetjies van hoop. Dit is
wat nodig is en dan wil ek byvoeg, ek het vir my ook 'n verdedigingsmeganisme gekry vir bang.
Sjoe, dit moet jy asseblief met ons deel. Ek dink ons het almal so iets nodig.
Ek het klippies in my tuin gegooi. En ek het elke dag 'n klippie gaan optel weer. Ek het hom sopas gegooi, maar ek het dit gaan optel elke dag. Jy is so siek, jy is so naar, jy is so, ek weet nie, wonder oor wat net nou met jou gaan gebeur. Dan tel ek my klippie op, ek nommer, dis dag 17, dis die datum.
Is dit dan geskryf op die klippie?
Op die klippie, en dis my boodskap vir vandag. Here, ek is bang, en dan gaan daai bang weg. Ja. Ek het al my klippies van 2 jaar, het ek in 'n koperbak, ou koperbak van my ma, genommer elke een. En ek het soos wat ek op daai stadium gevoel het, die boodskap wat ek van die Here gekry het ek daar opgesit. Of 'n boodskap wat iemand vir my gestuur het, of 'n boodskap wat ek in my Bybel gekry het, of 'n boodskap wat net, toe ons nog 'n koerant gehad het, daar by Dominee Hubert se goeders, Steven, sy boodskappe deurgekom het. Net dit. En dit het soveel angstigheid by jou weggevat. Angstigheid maak bang, bang maak angstigheid. Jy moet nie bang wees nie, want dan kan jy nie veg nie.
So dan het jy dit op die klippie geskryf, maar dan het jy hom in die tuin gaan gooi sommer net.
Nee,
was dit 'n ander klippie?
Klaar geskryfde klippies het ek in my bak gaan gooi. En dan karring jy weer, dan gaan jy weer terug as jy, op dag 28 het ek so gevoel, maar kyk, jy sien my boodskap. Iemand het vir my gesê, het die byt vas. Oh. Dan kyk ek weer na my boodskap van dag 28. So, nou ou moed vir jou, dinge in plek kry, dit klink nou maklik om te sê, maar dit is 'n manier van dwing om aan te gaan, want jy moet aangaan. Jy moet veg, jy moet aangaan.
Ek hou van die praktiese, die Engelse het dit die tasbare, die tactile, dat jy met iets tasbaar rituele amper geskep het vir jouself, nie die lappies en hoe kosbaar dat jy sê party daar kon jy net 2 kies. Jy het ook net die oordadige doelwitte gestel
nie. Nee. Jo, jy moet net ietsie doen. Net ietsie. Want anders gaan jy in daai spiraal kom van ek kan nie, ek voel sleg, ek is siek, ek gaan sterf. Ja, ons gaan sterf. Ons gaan almal sterf, maar jy lewe nog.
Ja.
Al lewe jy sleg op daai stadium, maar jy lewe nog.
Ja.
En in elk geval, as die Here jou kom haal, kry jy in elk geval die ewige lewe. So,
absoluut.
Jy wen nog steeds.
Kom ons praat oor, jy praat nou van die verskillende boodskappe, maar is daar spesifieke skrifgedeeltes wat jou deurgedra het en steeds dra?
Ek het nou 'n papiertjie hier.
Gaan jy vir ons voorlees?
En ek gaan sommer net sê, waar die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ene ons. Hoe kan jy nie gaan nie? En dan ons Filippense 1 van ek tot alles in staat het, die Here wat my krag gee, my, waar hy sê, sy genade is vir jou genoeg. Psalm 91 waar die Here sê, hy is my skuilplek. Maar aan die een waarvoor ek baie lief is, is Psalm 138 vers 8 en 9 wat sê, die Here is vir jou lief, aan sy liefde is daar geen einde. En hy sê daar, hy sal vir jou alles goed laat afloop, hy sê nie vir jou wanneer nie, maar hy sê, hy geef jou 'n belofte, hy geef jou die hoop, dat hy dit sal doen. Dat is nog baie.
Is dan, oh.
Dat is nog baie.
Kom ons gesels, oor, want daar is 'n rede hoekom jy kan sit vandag, want jy is deur baie, maar daar was lewenslesse, wat geleer is. Daar was geloofslesse wat geleer is. Tot hier waar jy vandag sit, hier by ons in Nes Ateljee en Radio Kansel. Wat kan jy met ons deel?
Kanker stroop jou van alles. Party daar voel dit vir jou, hy stroop jou leeg. Hy vat jou geloof. Hy vat jou hoop. Maar jy moet nooit vasdra plek daarvoor gee nie. Nooit. My kinders, my man, my suster, my vriendinne het my gedra en my gehelp. Daai dae is jy voel jy's onder die tafel. Om vir my te sê, ma, jy leef nog. Gaan aan. En solank jy leef, is daar hoop. Dis die grootste les wat ek geleer het en die genade wat die Here mildelik oor 'n ou uitstort. Dis onbeskryflik wat hy vir jou gee. En jy moet net laat gaan. Jy moet net laat gaan. En hy vat jou hand en hy gaan met jou. En ek sê weer, daarmee sê ek nie, dis 'n maklike pad. En ek wil nie net sê daar's rosies en blommetjies langs die pad nie. Daar is nie. Maar die Here vat jou hand en hy loop met jou daai pad. En Christine, ek weet nou nie, ek wil nou vinnig, ek weet nie hoe lyk ons tyd.
Ja, ons het nog so 'n paar minute om te gesels.
Wat ek graag wil vir die luisteraar sê, die belewing wat ek gehad het van Red Devil. Ek het op 'n dag daar in my stoel gelê en gewonder, hoekom moet 'n mens sê die rooi vloeistof wat in jou aard loop is Red Devil. Ek wil nie die duivel in my hare hê nie. Ek wil nie die duivel in my liggaam hê nie. En ek het dit vir myself uitgesorteer dat dit is die bloed van die Here.
Ag,
die rooi bloed van die Here wat in my hand invloei. Want ek wil nie Red Devil hê nie.
Sjoe. Dis kosbaar, Hetty.
Dis die bloed van die Here wat eintlik daarin.
Wat 'n kosbare gedagte of getuienis om te deel met mense wat deur dit gaan op die oomblik, nê.
En
dit verander jou perspektief volkome.
Dit verander jou perspektief oor kanker, oor die medikasie, want dit is aardige goede wat jy drink en wat gebeur. Dit verander dit alles. Dis die bloed van die Here wat in jou aard geloop het.
Sjoe.
In terselfde tyd ook, as ek gesit het by die bestraling en jy gaan in daai masjien in, ek het 'n stilte in daai ding ervaar, in daai grootse masjien wat hier om jou is, wat ek ervaar het. En ek het die heel tyd in my kop die Onse Vader gesing. En ek glo met my hele hart, dis hoekom ek wil amper sê, goed deur dit kon gegaan het. Ek weet nie. Dis net of dit 'n vrede is, wat dan saam met die ou gaan. Jy weet nie wat met jou môre gaan gebeur nie, want jy kom in 'n situasie wat jy kolletjies sien, dan dink jy, daar's dit.
Ja.
Of jy kry knoppie, dan dink jy, daar's dit. Maar ten spyte daarvan, het jy 'n vrede, want God se genade vou jou toe. Hy koester jou, hy dra jou elke dag van jou lewe.
Ja, en hier sit jy as 'n getuienis en om dit te deel met almal wat luister vanoggend. Bly moedig en net net
en 'n mens wen. Jy wen. Ja. Of jy op aarde wen en of jy in die hemel gaan wen, maar wen gaan jy wen.
Ag, Hetty, dit is so lekker om dit te hoor. As jy nou vandag woorde van bemoediging het vir iemand wat met kanker sukkel en ek wil sommer vir Paul vra. Paul, wil jy nie vir ons daai mooi Onse Vader liedjie soek van ek voel vir ons moet die Onse Vader speel. Ek dink dit is die ons luister baie keer na hulle. Daai die gemeente oase gemeente. Ons gaan nou na die na daarna luister want toe jy nou dit sê toe wil ek sommer kry ek sommer 'n lus vir sing. So ons sal hom invoeg. Ons gaan net nou verder na die musiek luister. Maar die vrede wat God vir ons bring. Ons is so bewus daarvan weer na hierdie Paasnaweek dat die donker is oorwin, die lig het die duisternis oorwin en jy het dit so aan jou lyf letterlik en figuurlik.
So kom jy nie kan sê, dis die devil.
Nee.
Sê dis die bloed van die Here wat in jou haar vloei.
Dit verander absoluut alles.
Ja. Ja.
Want God het die medisy in staat gestel om hierdie goed te kon ontwikkel, om ons te kan help.
Ja.
So boonbehalwe die Red Devil boodskap, die chemoterapie boodskap, wat wil jy vir iemand sê, wat vanoggend luister en sê, ag Hetty, dis maklik vir jou om te praat, en jy is so sterk, en ons het ons maklike gedagtes.
Nie maklik,
wat
nie.
Gaan jy sê vir iemand wat vandag met siekte worstel?
Ek wil net sê, 'n ou se pad loop voor jou uit en jy kom by 'n stop and go. En partykeer is jou stop and go 'n kort rukkie wat jy wag, partykeer is dit 'n lang rukkie wat jy moet wag. Daar's afdraai paaie. Hoekom weet ons nie, waarom weet ons nie. Maar ek wil vandag vir die luisteraars sê, ek kan vandag getuig dat 'n mens weer kan heel word. Ekskuus, hierdie gaan ek lees want ek moes dit skrywe. Jy word weer ek, nadat die seer en die lelik verby is. Jy word weer sag, en jy kan weer sag kyk na die harde tyd wat verby is. Jy kan weer lag as die huil verby is, en jy kan weer vrede hê. En sommige hoofstukke in jou lewe moet eindig, sodat 'n ander, mooier hoofstuk kan begin. En dan wil ek graag vir elkeen wat vandag swaar kry, sê, if God writes your story, trust the way he is unfolding it.
Prachtig. Jo, Hetty, ek wens vir jou alles seën. Toe, ag, ons bid goeie gezondheid oor jou, en dat jy net van krag tot krag sal gaan. En ek wil vir jou dankie sê, dat jy jou hart kom deel het vanoggend.
Dis net lekker.
Voorreg. Sê die lieflike, positiewe sprankel in die oog. In spite van alles. Jy is 'n oorwinnaar, meer as oorwinnaar, nee.
Ek moet vir jou sê dankie vir die geleentheid wat jy gee. En as ons net vir een persoon kan sê, jy kan wen, dan is ons reg.
Kom ons luister na musiek en ek herinner, as jy graag hierdie potgooi wil deel met iemand, dit is op die Radio Kansel webwerf, sal dit teen môre oggend wees. Ek gaan ook op die leeftydskrif Facebookblad, Hetty se joernaal foto's, Madeleine het beloof sy gaan vir ons afneem, gaan ek dit plaas. So Hetty, baie, baie dankie, maar kom ons luister nou na Oase gemeente wat vir ons sing, Soos in die Hemel.
Goeiemôre. Ja, hier sit ek langs die pad, tussen Ladysmith en Riversdal. Nader aan Ladysmith. Seker so 20 km buite Ladysmith. En wat 'n ervaring hier op die pad. Gister, so 15 km voor Ladysmith, kom ek by 'n klein dorpie, wat ek nog nooit in was nie, met die naam Zoar. Nou ja, as jy Zoar nie op die padkaart gaan kry nie, dan kan ek jou verseker, jy kan hom in die Bybel kry. Dis nou een van daai klein dorpies wat saam met Sodom en Gomorra moes vernietig gewees het. Hy was ook onder daai oordeel van God. En omdat daar een regverdige man in die dorp was, Lot, hy het in Zoar gaan skuiling soek toe Sodom en Gomorra vernietig is. En op grond daarvan dat hy 'n regverdige man, een regverdige man in die dorp was, was die dorp nie vernietig nie. Die naam Zoar beteken insignificant, onbeduidend. So ek wil vir jou môre vra, man, dis nou vir my 'n baie interessante ding. Waar is jy? Waar is jou onbeduidende plekkie waar jy is? Dit voel dalk vir jou I'm insignificant in an insignificant place. Maar die rede waarom daai plek waar jy is nog behoue is, kan dalk net wees omdat daar een regverdige persoon in daai plek is en op grond van een regverdige persoon spaar God jou Zoar sodat daar 'n ander getuienis kan uitkom. So toe stop ek in Zoar. Ek het 'n hele paar mense daar gesien. 'n Klomp jong manne bemoedig, saam met mense gebid, en toe is ek op my pad. Maar die jong manne wou in elk geval ook geweet het, jy weet, waarheen is oom op pad, en wat, en waar, en so. En ek vertel vir hulle dat ek sommer met my tent langs die pad iewers slaap, ek sal maar nog sien, ek is op pad Lady Smith toe, en ek sal nog sien hoe ek sal maak langs die pad. Toe ek in Lady Smith aankom, toe is daar 1, 2, 3, 4 geleenthede van slaapplek. Een van daai is die jong manne in Zoar. So die woord het uit Zoar geloop, dat daar 'n man wat kom, en hy gaan slaapplek nodig hê. En so het iemand uit Lady Smith my slaapplek aangebied, op grond van iemand wat uit 'n insignificant place van Zoar af laat weet het. Daar is iemand op pad. En die ander, hulle het my op Facebook my stories gelees en my slaapplek aangebied. So ek het nou heerlik gekuier by mense in Lady Smith en koffie gedrink vanoggend voor ek hier weg is met mense wat op my Facebook raak geloop het. So dis wonderlik hoe die pad van die Here loop. So Vader, ek wil net vir u dankie sê. No one is insignificant in your eyes. Ons is elkeen waardevol en kosbaar in u oë. Help ons dat ons dit sal verstaan en daarin, in daardie verstaan, sal loop. Dat ons dit sal verstaan en met daardie wete sal optree en sal wees. Ek bid dit in Jesus se naam.
Jy luister met hart en siel 3 minute oor 10. Ons het geluister na Oase gemeente wat sing soos in die hemel. Hetty is nou reeds weg uit die ateljee, maar sy het gevra dat ek tog asseblief moet noem. Sy het iets vergeet. Sy sê nog 'n stukkie raad wat sy het vir mense wat siek is en sleg voel en moontlik kanker het of wat ook al die rede is. Sy sê sit elke dag jou rooi lipstifie aan. Sy sê, vriendin het al die pad van Botawil af gery met 'n rooi lipstifie en van gesê, sit dit aan, al voel jy hoe siek. En dit het haar ook op 'n manier gehelp. So ons, sy het gesê, asseblief dra daardie boodskap oor. Maar nou het ek vir Janine Higu, ek spreek het reg,
ja,
Higu, het ek saam met my in die atelier. Nou, Janine het 'n baie kosbare getuienis. Sy is 28 jaar oud. Haar dogtertjie is verlede jaar, net oor 'n jaar gelede gebore. En Janine het 'n hospitaal kiem opgedoen. Sy gaan vir ons die storie nou self die getuienis deel, maar sy was 41 dae pas na die geboorte van haar baba dogtertjie in die hospitaal. En sy sit vandag hier met 'n kosbare getuienis om met ons te deel. Welkom Janine, ek wil ook byvoeg, al die pad van Klokkelaan. Janine is getroud met 'n kersieboer, 'n suiwelboer, op die plaas, hulle het nog gestroop gisterand, of tot laat gistermiddag, so julle het deurgery gisterand, ek waardeer dit ontsettend baie. Maar wat 'n kosbare getuienis het jy nie nou met ons te deel nie. Welkom hier by ons.
Baie dankie Christine, dit is regtig vir my groot voorreg om op hierdie platform met julle te kan deel oor my getuienis en Ja, so verlede jaar, ek sal sê in hierdie tyd ook, het dit nie vir ons baie positief gelyk nie. So my dogtertjie is in Januarie gebore en eintlik het my swangerskap baie goed gegaan. Daar was geen komplikasies of enige iets nie. En die dag na sy gebore is, het sy begin geel raak en my ginekoloog het toe nou gesê, nee, ons sal moet toetse doen, want dit lyk nie vir haar na normale geelsig nie. En toe het ons nou gehoor dat sy patologiese geelsig het. So my bloedgroep het haar bloedgroep aangeval. So sy is toe nou 'n dag later in die NICU opgeneem. En dit was eintlik 'n tyd waar ons maar baie gestruikel het met ons geloof, want mens verstaan nie altyd hoekom sulke goed gebeur in hierdie mooi oomblik van 'n nuwe lewe wat nou net in ons lewe ingebring is nie. En so sy was toe nou 'n week in die NICU gewees en dit was regtig 'n tyd waar ek in daai klein uitpompkamertjie gesit het en baie met die Here gepraat het, maar ook in my hart geweet het dat hy regtig waar sal intree. En so ja, sy is toe nou 'n week later ontslaan en ons is toe nou uiteindelik huis toe. En so ek was amper nie eers 'n week by die huis gewees nie en toe het ek 'n vreeslike pyn ontwikkel aan die regterkant van my buik. En aanvanklik het ons gedink dit het dalk nou iets te doen met die keiser of so iets, maar ek is toe nou die Sondag 4 Februarie in die hospitaal opgeneem en hulle het toe nou
deur nou in Bloemfontein.
In Bloemfontein, ja, by Medikliniek. En hulle het toe nou gesien dat dit wel geïnfekteerde blinde darm is. En my infeksietelling was toe nou oor die 450 gewees. So dit was toe nou baie hoog gewees en hulle het my toe nou nie aanvanklik dadelik opereer nie. Ek is toe nou eers die volgende aand geopereer. En dit klink of die operasie toe nou goed gegaan het en ek my infeksietelling het toe nou net glad nie afgekom nie. En toe is ek weer vir toetse gestuur en hulle het toe nou gesien dat ek sepsis ontwikkel het. En ook as gevolg van die sepsis het ek toe nou longontsteking gekry en hulle het my toe nou reguit ICU toe gestuur. En in daai tyd wat ek in ICU was, was my ouma toevallig ook in die hospitaal. Sy het 'n aaroperasie in haar nek gehad en sy lê toe nou in die bed langs my.
Wat is nou die kanse, nê?
Ja, nee, dit was eintlik ongelooflik want ons is naamgenote ook, so dit was nou spesiaal want ek dink as jy nou self in ICU was, dit is maar 'n dis 'n besige saal, maar jy kry minder tyd vir besoekers. So dit was regtig spesiaal dat ek die tyd daar saam met haar kon gehad het en dan ook met die Here gehad het, omdat ek meer tyd gehad het, soos ek sê, waar minder besoekers was. En hulle het toe nou in daardie tyd in die ICU het hulle ontdek dat daar 'n absces op die area is waar die blinde darm verwyder is, so groot soos 'n tennisbal was. En ek het 'n klein operasie gehad waar hulle nou net die dreineringspype ingesit het, maar dit het toe nou baie goed gegaan en my infeksietelling het mooi afgekom, so ek is toe nou na 2 dae oorgeskuif na 'n gewone chirurgiese saal toe. En weer eens toe ek in die saal ingestoot word, toe stoot hulle my ouma weer langs my in. So toe sy ook oorgeskuif na die gewone saal toe. En dit het als baie goed gegaan en net op daai selfde dag wat ek oorgeskuif is, het ek in die teenoorgestelde kant van my blinde darm verskriklike pyn begin ervaar, maar nie dit was 'n verskriklike brandpyn. Dit regtig gevoel soos vuur. So toe is ons nou weer eens, ons het gedink dit is die einde is nou in sig en daai aand, dit was een van die wonderlike dinge as ek terugkyk na die tyd daar, was dat my ouma langs my was die hele tyd, want daai aand het sy regtig vir my ingetree in gebed, toe ek dit self nie kon doen nie. En die volgende dag het die chirurg nou kom kyk en nou uitgevind wat dit is en hy toe net vir my gesê dit jy word dadelik vanaand geopereer, dit is 'n dodelike bakterie. Ek weet of ek dit reg gaan uitspreek nie, maar is 'n nekrotiese fasciitis. Is 'n mensvreter bakterie. So ons was in daai tyd natuurlik ook onseker gewees, nie geweet wat gaan aan nie en baie van die dokters het vir my gesê daar's nog 'n lang pad wat vir jou voorlê. Nou, met langpad het ek nou maar gedink, dalk nog 'n paar dae of so. Want in daardie tyd het my dogtertjie toe nou by my ma en my pa gebly, want hulle bly in Bloemfontein. En ek dink dit is ook 'n wonderlike ding, want ek het absoluut vrede gehad dat sy mooi na gekyk word, dat sy met soveel liefde hanteer gaan word, en ek het 'n regtige vrede gehad, sodat ek uit my eie uit ook kon baklei. Ek hoef nie nou nog oor haar ook te gestres het nie. So
dit, sy was maar 'n paar weekies.
Sy was toe nou, ja, toe ek nou opgeneem is, was sy 2 weke oud. Ja, so dit was, ek dink dit was, as ek sê, as ek terugkyk, was dit vir my die ergste deel in die hospitaal. Dit was vir my erger as die pyn, die operasies en al daai tipe van goed. So in daardie week het hulle toe nou meer as, ek dink, 4 dae na mekaar geopereer. So hulle het toe nou net gesê hoe hierdie bakterie werk, is dit versprei baie vinnig. En hulle is toe nou bang dat dit na my organe toe versprei. So die chirurg wat toe nou oor my geplaas is, is definitief ook net uit die Here se hand uit vir my gestuur. Want hy het elke aand geopereer en daar was aande waar daar nie goeie nuus was nie, waar dit meer versprei het. Maar toe op die ou einde van die dag het die bakterie toe nou heeltemal verwyder.
Hoeveel keer en hoeveel was daar elke, hoeveel, hoe lank, hoeveel operasies?
In totaal, toe ons nou gaan terugkyk, ek dink het was 12 operasies geweest.
Elke keer die narkose, elke keer
ja. Ja, maar, ja, so, hulle het, dit was my hele, dit was my ding om deur te gaan, die operasies, en ek onthou, ek het vreselik pyn gehad na die tyd, en ek dink dit was ook die tye wat ek die, kan ek sê, die kleinste gevoel het en baie emosioneel was, want dan het ek maar altyd gesê, ek wil nie my dogtertjie moet groot word sonder 'n ma nie, en ja, ek dink dit was tye wat ek nie noodwendig in die Here getwyfel het nie, maar ek was maar, dit was maar vir my 'n emosionele tyd gewees. Maar ook in daai selfde tyd het soveel bidgroepe ontstaan, mense wat ek self nie eens ken nie, wat opgedaag het by die hospitaal, wat vir my kom bid het, en soos ek sê, baie mense het woord met my gedeel in daai tyd, en ek dink in die begin van hierdie hele ervaring het ek self getwyfel, het ek self gevra, hoekom moet dit nou gebeur, en ek dink in daai tyd is wanneer ek besef het dat die Here se hand absoluut in hierdie hele storie is.
So daar, het daar op die stadium vir jou gevoel waar 'n keerpunt kom? In jou verhouding en jou uitroep na die Here. Laat dit begin, dat jy rustiger begin raak het.
Ja, ek dink definitief so. Daardie week wat ek baie geopereer was, was my eintlik 'n week wat ek nie baie van onthou nie.
Ja, want jy was ja. Verdoof en dan onder medikasie, sterk pyn medikasie.
Ja, nee, so dit was 'n tyd wat ek nie vreeslik baie onthou nie, maar soos ek sê, ek dink daar was net 'n tyd wat ek absoluut toe die bakterie gewen is, het my oë oop gegaan en ek het regtig waar besef dat die Here nie net my genees het van hierdie bakterie nie, maar dat die Here eintlik my as mens kom red het. En dit was wanneer ek regtig tyd in die woord begin spandeer het en net alles ingeneem het en die wonderwerke begin raak sien het en eintlik besef het dat nie net my lewe is 'n wonderwerk nie, maar ook Jesus se lewe is 'n wonderwerk, want hierdie hele ding kon 2 weke vroeër gebeur het, ja. En dan was sy nie vandag hier nie. So dit was 'n tyd wanneer ek regtig besef het, dit is wat die Here kom doen het, en ek het verander van hoekom ek na waarvoor lê ek hier. En ek dink dit het my ook 'n veggees gegee, wat toe nou ook vir my 'n baie positiewe gees gegee het, en dit kon net van die Here af gekom het. Dit was nie ek gewees nie.
So, jy het na die tyd jou getuienis neergeskryf. En as 'n mens deur dit lees, dit was 'n geweldige lang periode. 41 dae in die hospitaal wat jy eintlik bly veg het vir jou lewe. Maar jy en daar was tye wat dit beter gegaan het, maar toe weer slegter. Vertel vir ons die res.
Ja, so toe hulle na die bakterie gewen het, toe is dit, dan gee hulle vir jou 'n sekere hoeveelheid dae en dan word jy weer geopereer, dan maak hulle weer die wond skoon en hulle het ook 'n wekmasjien opgesit wat basies die wondgenesing vinniger laat gebeur het. Maar met dit dan neem hulle 'n deppertoets met die feit dat hulle jou opereer en dan stuur hulle dit weg om te sien of daar nie enige ander kieme is nie. En dit is ook toe nou toe hulle sien dat ek wel ook 'n oppervlakkige kiem het. En ja, hulle het toe begin om dit met antibiotika te hanteer of te behandel en so ek is ook deel daarvan wat ook vir my ongelooflik was is ek is nog my hele lewe lank allergies vir penicillien. En ek weet altyd as ek by die dokter is, dan is die eerste ding wat ek sê en die infeksiespesialist het net vir my gesê, maar kom ons kyk net, kom ons gee vir jou 'n dosis daarvan. En ek onthou my boetie was nog saam met my daar en hy het vir hom gesê, jy moet haar nou dop hou, kyk vir dit en kyk vir dit. En na 3:30 het daar net regtig, was al geen reaksie gewees nie. En
dit is eintlik 'n wonderwerk, want daar het 'n reeks wonderwerke plaasgevind.
Daar het, en soveel, in soveel klein kleinighede van die hele ervaring. Dit is nie eers noodwendig net groot goed nie. So toe kon hulle na my behandel met die antibiotika en ook dat hierdie oppervlakkige kiem kon nie noodwendig net met dit doodgemaak word nie, maar hulle moes toe nou asynsuur in my wond inspuit. En ook dan nou na 'n paar dae elke keer opereer om my wond skoon te maak en te was. So ek dink in daai tydperk het dit vir my eintlik gevoel ek is nie eintlik siek nie, want ek het nie so sleg gevoel soos wat ek gevoel het toe ek opgeneem is nie. En baie van die dokters het daar aangekom en het vir my gesê jy moet nie eintlik hier wees nie. Jy moet eintlik by die huis wees. So ek was nie regtig siek nie, maar hulle kon my nie ontslaan met die oppervlakkige kiem nie. En ook in daai tyd, dit was 'n wagperiode gewees en ek het net ook na die tyd besef dat die lewe nie in ons hande is nie. Tyd is nie in ons hande nie, dis absoluut in die Here se hande en as ek dan terugkyk 41 dae, verstaan ek hoekom moes dit 41 dae gewees het. Die waarvoor was dat ek daar moes uitstap en ek moes my getuienis vertel aan mense en ek moes daar waar ek kan, daar waar die Here my wil gebruik, kan ek deel met hulle waardeur ek gegaan het. En so in daai tyd het ek ook toe nou vir die eerste keer na 2 weke vir Jesus gesien.
Ek wou nou net vra, kon jy haar genaamd sien in hierdie tyd?
So ja, so die eerste 2 weke was hulle maar streng gewees met besoekers en so aan ook, want my wond was oop gewees, nie oop nie, maar oop nie toegewerk nie. En so hulle was ook toe nou bang vir haar, want sy was baie klein gewees. Maar na 2 weke toe sê hulle vir my nee, dis nou tyd. Ek kan nou, my maale sê hulle kan haar bring, so ons het toe nou buite die saal gaan sit en dit was 'n baie emosionele dag vir my gewees, want ek onthou toe ek haar vashou, toe sê ek nog vir my maale ook, soos, sy is so klein. Ek het gedink, sy gaan in die tyd bietjie groter wees. So, ja, dit was 'n baie spesiale oomblik gewees en dit regtig gevoel asof ek haar weer vir die eerste keer vashou. So, en ek dink ook in daai tyd was dit was ook wanneer my gemoed regtig gedraai het en ek toe nou regtig net totaal en al oorgegee het aan die Here, want ek het baie gehuil oor haar en oor dat ek nie by my gesin kan wees nie, maar dit was ook die rede hoekom ek elke dag opgestaan het en daai positiewe gees ervaar het wat die Here vir my gegee het. So ja, dit was 'n baie spesiale dag en oomblik gewees en so het ons elke dag 'n paar uur dan gaan ons maar af na die kafeteria toe en dan bring hulle haar en dan kan ek haar nou daarom bietjie vashou. So dit was regtig 'n baie spesiale tyd gewees en ek dink dit het bygedra tot my positiewe my positiwiteit.
Het iets gehad om voor te beklei. Het geweet. Ek wil nou by jou hoor, want ons gaan nou gesels oor die skrif, want jy het baie spesifieke stukke skrif wat jy aan vasgehou het in hierdie tyd, maar hoe het jou man dit hanteer in jou familie? Want jy kom uit 'n baie hegte gesin, aan jou man Kempen se kant, aan jou kant, hoe, wat was die impak hiervan op die familie?
Ek dink dit was, ek sê, dit is, ek dink mens besef nie hoe dit vir die mense langs jou bed is nie, mens weet nie hoe hulle dit ervaar nie, maar my man Kempen was, hy was elke liewe dag langs my gewees, hy het ook terselfde tyd nog na Riese gekyk, wanneer my ma nie kon nie, want sy gee skool ook, so, en daar baie ander mense ook ingetree om na te kyk, waarvoor ons dankbaar is, maar ek dink, toch het die Here in sy lewe ook vir hom daai krag gegee om langs my bed te sit, en ek dink ook toch, hy het vir my part ook sterk gestaan, en vir Riese se part, so, ja, hy is net, kyk, hy is ongelooflike man en ongelooflike pa, en ek dink die Here het regtig vir hom ook bonatuurlike krag gegee en ook groot geloof gegee in daardie tyd om te weet dat ek wel daar gaan uitstap. En ten opsigte van my familie verder, my ma het meestal na my dogtertjie gekyk en my pa was elke oggend, elke aand langs my bed met 'n cappuccino. So dit was ook baie spesiaal. So hulle kon my regtig ondersteun omdat hulle ook in Bloemfontein bly. En my skoonfamilie, ek meen, was baie verder van my af, maar my skoonpa het op die plaas beman, terwyl Kempen daar was, en ek is baie dankbaar daarvoor, want anders sou hy nie by my kon wees nie. En ja, regtig net, ten spyte net van familie en net van my gesin, is ek ook baie dankbaar vir 'n geloofsfamilie wat ek ontwikkel het.
Want jy noem daar gebedsgroepe reg, ontstaan reg oor die land, en mense wat vir jou gebid het, en jou eintlik deurgetrek het, nee?
Ja, nee, ek is ongelooflik dankbaar, tot vandag toe, as ek in aanraking kom met iemand, dan vertel hulle vir my, Brie, ons het vir jou gebid, en dan het ek nie eens geweet dat die persoon het gebid nie, so, dat regtig, gebedsgroepe, dat, soos ek sê, mense na my toe gekom, wat ek glad nie geken het nie, wat vir my gebid het, en dat regtig soveel mense ingetree, wat, soos ek sê, ek self nie eens geken het nie. En ek dink baie keer, as ek na die waarvoor kyk, hoekom ek daar was, dan weet ek nie, was dit vir myself nie, was dit die Here wat vir my, wat my wou red, was dit vir my, was dit vir die geloof in my gesin, my familie, om hulle geloof sterker te maak, was dit om 'n gemeenskap op hulle knie te bring, was dit om 'n groter geloofsfamilie te maak, ons sal nie weet
nie, eendag, maar na baie weke het hulle gedink, jy gaan okay wees en jy kan uitkom, so daar was toe weer 'n teleurstelling, weer 'n terugslag, nee, aan die einde, amper aan die einde.
Ja, so toe hulle nou, ons het, jy raak maar baie bekend, sal ek sê, met wanneer hulle die toets uitslaa vir jou bring, en my plastiese chirurg, wat ook ongelooflike rol gespeel het, het toe net vir my gesê, hy het nog geen nuus ontvang nie, so dit lyk goed. So ons het toe baie opgewonde geraak, en soos ek sê, eintlik in daai hele tyd het ek dink nie enige iets kon my negatief maak nie. Ek dink as 'n dokter na my toe gekom het en my gesê, hoor jy gaan nie uitstap nie, en sou ek vir hom gesê, maar ek gaan. So, maar toch, soos ek sê, menslikheid is ook maar nog steeds daar, en ons het toe nou self in die leer gekyk, en ons het gesien, nee, die kiem is nog steeds teenwoordig. So dit was, ons was op 'n baie hoogtepunt gewees voor dit, en dit was maar 'n teleurstelling gewees, om toe nou te hoor, die kiem is nou nog steeds nie weg nie, en omdat dit half so, dit is nie 'n dodelike kiem gewees, die oppervlakkige kiem nie, was dit half soos net 'n teleurstelling van tyd, soos ons wil nou huis toe gaan, ons wil nou aangaan, ons verstaan dit nie, so, ja, dit was 'n groot teleurstelling, maar weer eens het die Here ons opgetel, en hy het ons weer daai positiewe gees gegee om aan te gaan, so, ja, dit het ons definitief nie ondergebring.
En natuurlik iets baie spesiaal, toe die, voor die laaste operasie, het julle as gesin saam nagmaal gehou. Vertel vir ons bietjie meer oor daai belewenis.
Ja, so die plastiese chirurg het toe nou oor daarin naweek. Ek dink dit was, ek kan nou nie presies die tyd onthou nie, maar hy toe nou gekom na dit en ook na weer 'n operasie waar hulle skoon gemaak het en hy het toe net vir my kom sê maar hy gaan maandag my toe werk. So dit was natuurlik vir ons as gesin en familie 'n hoogtepunt want ons het kon uiteindelik die einde sien. En ons het die Sondag saam nagmaal gehou, sommer buite op die balkonnetjie, buite my kamer, sommer met cappuccino en het ons net saam tyd spandeer en ek het ook toe nou daai maandagoggend wat ek die middag sou ingaan nou vir die operasie waar hulle my toe werk, het ek my Joseph Prince dagstuk boek oopgemaak en ek is nogal as iemand wat as ek regtig woord van die Here af nodig het, dan vra ek daarvoor en hy bring dit, hy wys altyd vir my, hy gee my altyd 'n antwoord. So ek het toe nou net my dagstuk boek oopgemaak en die skrif vir daardie dag was You Have the Victory.
Ja.
En dit is Romeine 8 vers 37. Wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En dit was amper asof dit net weer vir my 'n bevestiging was dat dit die oorwinning nie myne is nie, dat die oorwinning is syne, maar ek mag deel daarin.
Ja.
En dit het my dit het vir my regtig net weer 'n bevestiging gegee dat die einde is nou regtig in sig. Hy het vir my dit gesê.
En hoe dit gevoel toe jy die eerste keer weer op die plaas kom?
So ek het nou eers toe ek
nou eers toe binne jou ma.
Ja, ek het ook ontslaan was, het ek so 2 weke net by my ma hulle nog gebly want toe help hulle my ma met Riese
want jou liggaam was sekerlik nog swak en
ja, so dit was mos nou maar dit was 4 dae na ek toe gewerk is wat ek ontslaan is toe. So my liggaam was maar swak en ek kon nog nie vir Riese optel nie en so aan. So ek is toe nou na 2 weke huis toe. En so lekker soos wat dit is in jou ouer huis en so lank soos wat jy daar wil kuier, voel jy ook dat dit tyd is om huis toe te gaan. So toe ek op die plaas kom, was dit regtig net vir my ongelooflik om terug te kyk en regtig soos wat ek nou elke dag probeer leef, regtig in dankbaarheid te leef, dankbaar te wees vir my man, dankbaar te wees vir my dogtertjie, dankbaar te wees dat ek regtig 100% gesond en genees daar kan wees.
Ek wil gesels oor die skrif na die musiek, want jy het ook baie spesifieke skrifgedeeltes gehad wat in hierdie tyd vir jou gedra het. Maar kom ons luister eers na Janine Price wat vir ons gaan sing Love So Amazing. Jy luister met Hart en Siel 932. Ek is in gesprek met Janine Higu wat Higu. Ja, Higu. Hoe spreek jy dit uit?
Higu.
Ja. Janine Higu wat 41 dae in die hospitaal moes deurbring weens 'n dodelike bakterie waar niemand tot vandag toe nog weet wat die oorsaak daarvan was of waar dit vandaan gekom het nie, maar die groot impak wat dit op jou lewe gehad, op jou geloof gehad het, Janine, is sprekend dat God teenwoordig was. Sprekend daarvan dat God teenwoordig was. Jy sê ook, jy was fisiek en emosioneel uitgeput, maar geestelik vol van God se genade in hierdie tyd. Kom ons praat oor die skrif, want daar is kernskrif wat jy opgestaan het, wat vir jou betekenis gehad het, wat jou deurgetrek het en wat jy eintlik nou eers volkome verstaan, nê?
Ja, so elke fase van die pad, sal ek sê, was daar 'n spesifieke woord aan my gegee, nie noodwendig wat ek raak gesien het of gehoor het nie, maar ook wat ander mense met my gedeel het. En dis asof die Here my net elke keer kom en herinner het in elke spesifieke situasie waarin ek was, dat hy teenwoordig is en dat hy vir my sy beloftes deurgegee het. En so as ek sê, of as ek terugdink aan die hele tyd in die hospitaal, dan ek het ook laat iemand vir my in Klokkelaan 'n skildery verf van hierdie beeld, want ek het toe nou ook, toe ek in die hospitaal was, The Chosen series gekyk, en van Markus 5 vers 34, waar daar staan dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en word genees van jou kwaal. En dit gaan oor die vrou wat vir 12 jaar lank gebloei het en toe sy aan die Here sy kleed vat, toe word sy ten volle genees en dit is wat hy vir haar gesê het. So, as ek terugkyk na my ervaring in die hospitaal, dan daai skrif praat nogals baie met my. Dit is nogals iets wat ek in my situasie ook raak sien. En daar is eintlik soveel skrif wat aan my gegee is en wat ek gehoor het in daai tyd, maar ook as daar vrees aan my hart kom klop het, dan as ek kan dink aan Markus 5 vers 36, waar God net vir Jairus sê, toe hy hoor sy dogtertjie is dood, is moenie bang wees nie, net glo. En ja, dit het definitief dit het direk in my situasie ingespreek, is om net vas te hou aan my geloof. Dis al wat ek kon doen, ek kon nie regtig iets anders doen nie. En toe hulle nou daai tyd die bakterie of vir my sê dat daar 'n dodelike bakterie in my liggaam is, was, ek onthou my skoonse sê dit nog gedeel, was dit Johannes 11 vers 4, waar daar staan hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar so dat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En toe ek begin raak sien die waarvoor, nie die hoekom ek nie, was dit ook nogal so vers wat met my
gepraat het. Jy sê nou, ons moet net daar stil staan vir 'n oomblik. Jy het 'n waarvoor raak gesien en nie net bly vra hoekom ek nie.
Ja.
Jo, dit is 'n groot klemverskuiwing, nie. Kom ons, die skrif het gesê, dis vir die seun, ter eer van die seun.
Ja, so, dit is so dat die seun verheerlik word.
Ja,
en dit is toe ek besef het, dit is nie maar net nog 'n hospitalisasie waardeur ek gaan nie, dit is daar's definitiewe rede hoekom ek daar vir toe nou 41 dae moes wees.
Want ja, die 41 het ook te vir jou spesiale betekenis, want ons lees altyd van 40 dae in die woestyn. Jou woestynperiode was iets wat langer. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Ja, so dit is nogal 'n deel van my getuienis wat vir my baie spesiaal is en dit is eintlik iets wat ek eers aan die einde raak gesien het. Ek het na die Bybelse betekenis gaan kyk en ek het toe afgekom op 'n stuk waar hulle dit so mooi sê. Want in daardie week toe ek nou toegewerk is voor ek ontslaan is, toe gaan tel ek eendag net en 'n oomblik wat ek niks gehad het om te doen nie, toe gaan tel ek die hoeveelheid dae wat ek daar is, en ek het seker 10 keer gaan oortel. Net dat ek sien, ek maak nou nie 'n fout nie, maar toe kom dit uit dat ek 40 dae in die hospitaal gaan wees, en op die 41ste dag gaan ek ontslaan word. En ek het toe nou gaan kyk na die gedeelte wat ek toe raak gelees het, en ek wil dit sommer deel vanoggend met julle. Dit is nou in Engels, maar what it say in the Bible, it rained for 40 days and 40 nights. Day 41 came and the rain stopped. Moses committed murder and hid in the desert for 40 years. 41 came and God called him to help rescue Israel. Moses went up on the mountain for 40 days. On day 41, he received the 10 commandments. The Israelites wandered in the wilderness for 40 years. Year 41, they walked into the promised land. Goliath taunted Israel for 40 days. Day 41 came and David slew him. Jonah preached a message of repentance to Nineveh for 40 days. On day 41, God stopped his plan to destroy them. Jesus fasted and was tempted for 40 days. Day 41 and the devil fled. After his resurrection, Jesus appeared for 40 days. On day 41, he ascended into heaven. All this to say, don't quit. The rain will stop, the giant will fall, and you will enter your promised land. Don't give up at 40. 41 is coming.
Jo, ons dink nooit so daaraan nie, nee. En hoe kosbaar dat jy kan sê op dag 41.
Ja.
Die Here is groot. En hy is almagtig, so ons eer hom absoluut daarvoor dat jy vandag hier kan sit en met my gesels.
Ja.
Ek wil nou vir jou vra, die grootste geloofs- en lewenslesse wat jy in hierdie tyd geleer het? Jy is nog so jonk, 28, vars nuwe mama, en om deur so moeilike tyd te kon gaan, daar moes goed gewees het wat jy geleer het, nee.
Ja, sjoe, daar is eintlik baie geloofs- en lewenslesse wat ek hieruit geleer het, en ek dink, as ek nou net aan 'n paar kan dink, geloofslesse, sal ek sê dat ek regtig vir die eerste keer verstaan wat dit is om geloof te hê.
Ja.
Dat dit nie net, dis nie regtig iets wat jy sien nie, dis nie altyd iets wat jy voel nie, maar dit is absoluut 'n wete. En as ek aan nog iets kan dink, ook in die tyd wat my dogtertjie in die hospitaal was, was dit dat nou verstaan ek God se liefde teenoor my en vir my. Want in daardie tyd het ek so baie vir die Here gesê, ek sal eerder die een wees, ek sal eerder in haar plek daar wees. Maar genees haar asseblief, dat ons kan huis toe gaan. En dit is presies wat God vir ons gedoen het, is hy het sy seun opgegee om in ons plek aan die kruis te sterf. So ek het definitief heeltemal 'n ander uitkyk en gevoel as dit nou kom by God se liefde. En dan ook is dit dat gebed verskriklik kragtig is. Mens besef dit nie elke dag nie, en mens dink baie keer dat mens, hoe gaan die Here my, wat so klein is, een uit hoeveel mense in die wêreld, hoe gaan hy my hoor, en hoekom gaan hy na my luister? Maar dit is regtig een van die kragtigste goed, is gebed. En ek het dit besef deur fisies, dit het fisies berge verskuif vir my, so dit is ook iets wat ek besef het. En dan een van die groot goed is dat ek het 'n goddelike doel hier op aarde. En ek dink ons leef baie keer ons lewe asof dit net nog 'n dag is. Môre word ons weer wakker. En dit was nogals iets wat vir my uitgestaan het toe ek teruggekyk het na my tyd in die hospitaal is. Ek weet dat God my vir meer gemaak het. En hy het 'n goddelike doel vir my hier op aarde. Maar dan, andersins as geloof, lesse wat ek geleer het, is regtig net om elke oomblik saam met my gesin en my familie te beleef, om nie elke dag as vanselfsprekend te vat nie, om regtig vir die Here dankie te sê, elke dag as jy wakker word, dit is 'n groot voorreg, dit is nie net 'n gegewe nie, om regtig klein oomblikke in die lewe te geniet, oomblikke wat ons nie altyd raak sien nie, want ons lewe is so gejaag. So dit was definitief vir my, veral op die plaas, dis maar 'n besige lewe. Daar gebeur baie dinge, is om regtig net die klein oomblikke in te neem. En dan ook, dink ek die belangrikste is om elke dag dinge te doen wat ewigheidswaarde het. Om regtig waar na jou woorde te kyk, jou aksies te kyk, en om seker te maak dat dit lig dra aan almal om jou.
Ja, as ek so na jou luister, baie wysheid wat deur hierdie traumatiese, want dit was baie traumaties, hierdie traumatiese gebeurtenis eintlik deel van jou lewe geword het. Hoe boonbehalwe hierdie die lys dinge wat jy nou genoem het, hoe sien jy die lewe, hoe sien jy die toekoms? Is daar nog tye wat jy bang word? Wat so iets weer gebeur? Hoe sien jy die toekoms? Waar droom jy nog?
As ek nou terugdink aan die tyd, ek dink sou baie mense dink ek het baie trauma en vrese en baie vrae oor die tyd wat ek daar was. Maar dit het my regtig gevorm in wie ek is vandag. En soos ek sê, as ek dit in een woord kan opsom, dan sal dit wees oorwinning. En nie net as gevolg van die Here se genesing met die bakterie, met die sepsis en al daai goed nie, maar regtig omdat die Here my kom red het. En dat ek regtig waar net vandag weet dat ek deur enige iets kan gaan, maar as ek dit saam met hom aanpak en die pad saam met hom stap, dat hy sal vir my intree en ek kan enige iets saam met hom oorkom. En ek het ook regtig net geleer om regtig die Here te vertrou. Nie net te sê ek vertrou hom nie, maar regtig die Here te vertrou. Nie net wanneer dinge goed gaan nie, maar ook wanneer dit moeilik gaan. Elke tree van my lewe in sy hande te plaas en in totale afhanklikheid van hom te wees. Ek dink ons as mense word baie keer geleer dat ons eintlik onafhanklik moet leef, maar ons is eintlik in totale afhanklikheid van hom. So ek het regtig 'n dankbaarheid en ek dit is maar elke dag nog 'n is maar net tree vir tree wat mens elke dag gee, baie nog om te leer, maar my fokus het definitief verskuif om meer lief te hê, om regtig waar meer te vergewe, om die lewe te beleef saam met my gesin, saam met my familie en net om regtig in oorvloed te leef. So ek is regtig opgewonde vir die toekoms. Ek is 'n tweede kans gegaan op die lewe en hierdie keer wil ek definitief die lewe ten volle saam met die Here stap. Ek wil nie net in die klein dinge nie, maar ek wil hê my lewe moet wys hoe God goed is. Ag, hoe goed God is. En ek het ook 'n verantwoordelikheid teenoor my dogtertjie om haar groot te maak dat sy regtig lief is vir die Here en dat sy ook eendag 'n pad saam met hom kan stap en ja, net om regtig elke oomblik saam met my mense te koester en regtig te beleef. So ek is baie opgewonde vir dit.
As jy nou woorde van bemoediging kan deel vanoggend met iemand wat luister, wat self met siekte worstel, wat deur omstandighede 'n faishou kom is amper sê die lewe toegedien is en dalk al hoop verloor het. Wat wil jy vanoggend vir so 'n persoon sê na jou 41 dae wat jy nie geweet het hoe jy aan die ander kant gaan uitkom nie?
Ek dink dit is regtig dis moeilik om as jy in so 'n situasie is altyd die positiwiteit of die positiewe uitkomste te sien, maar ek kan regtig sê dat ek 'n lewende getuienis is dat God leef. Ek was baie siek, ek was baie bang, ek was baie moeg geweest, maar God het my regtig gedra. Hy het my genees toe dokters bekommerd was, hy het regtig vir my vrede gebring toe vrees aan my hart geklop het en hy het mense vir my gebring, 'n geloofsfamilie wat regtig vir my ingetree het toe ek te swak was om dit self te doen. So ek sal sê as jy vandag siek is of as jy enigsins moed verloor het, wil ek jou herinner dat jy totaal en al moet oorgee in geloof, dat jy moet weet God is altyd in beheer, hy is elke tree van die pad saam met jou. En dan wil ek ook sê dat wees afhanklik van God. Wees totaal en al afhanklik van God, al voel dit of jy by die einde is. Dis dalk net jou dag 40, so jy moenie opgee nie. Jou dag 41 is op pad en jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee.
Dis nou 'n mooi boodskap, dis deel van die Facebook-plasings van Radio Kansel, maar dis so van toepassing, 2 Korintiërs 5 vers 14 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het dat een vir almal gesterf het. Glo ons dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. En dan die kommentaar hiermee saam, hou op om harder te probeer, begin om dieper te ontvang. Die sleutel tot oorwinning oor die sonde lê nie in jou liefde vir God nie, maar in sy liefde vir jou en laat sy liefde jou lewe van binne af verander.
Dis pragtig.
Ja, mooi van toepassing. Janine, baie dankie vir die groot moeite om tot hier te gekom het vandag. Gelukkig weet ek julle gaan 'n bietjie by familie ook kuier en maar nogtans is 'n opoffering so ver te ry om te kom gesels, maar dankie dat jy jou getuienis gedeel het. As iemand vir jou 'n e-posjie wil stuur en dalk verder met jou wil gesels, kan ons jou e-posadres deel vir ons?
Ja, julle kan enige tyd deel.
Wat is dit dan?
So my e-pos is jrabi, so jrabie 630@gmail.com.
Daar sê ek, kan dit net herhaal, jrabi 630@gmail.com. Ons wens vir jou alle voorspoed, alle seën, wonderlike gesondheid toe en mag jy van krag tot krag gaan om 'n wonderlike ma vir Jesus te wees en 'n genote, 'n vrou vir Kempen. En dankie dat jy ook so openlik gesels. Dis goed om te hoor uit die mond van iemand wat jy soveel swaar is en eintlik so positief aan die ander kant uitgekom het, net soos jy sê, God het jou verander in die tyd.
Ja, dankie vir julle.
Veilig terugry. Ons gaan luister na musiek en Christie van Niekerk sing vir ons Liewe Lewe. Christie van Niekerk, Liewe Lewe. Ek lees weer vir ons Psalm 108, wat sê, daar is vrede in my hart oor God, U het my getroos, en daarom wil ek sing. Ja, ek wil lofliedere sing tot die eer. Laat ek my musiekinstrumente nader trek. Ek sal baie vroeg in die môre opstaan. Met my musiekinstrumente sal ek die dagbreek laat nader kom. Ek sal sing dat die son kan opkom. Onder al die mense sal ek die prys, Here. Ek sal lofliedere sing om U onder vreemde mense groot te maak. Ek doen dit omdat U vir my baie lief is. U liefde is so groot dat niemand dit kan meet nie en U is ongelooflik getrou. Ek dink die getuienisse van beide Hetty en Janine het vanoggend weer vir ons hieraan herinner en ons sê baie dankie dat hulle bereid was om dit te deel. Ek sê ook baie dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging vanoggend. Ag en liewe luisteraar, ek groet jou. Mag die Here met jou wees in hierdie week en ons gesels en kuier weer verder volgende week. Ons sluit nou af met ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot volgende week, tot ziens.
Dis waarna jou hart op soek is. Jou hart is jy. Dis die sentrale punt van jou rede, van jou dieper menswees strewe, van jou lewe. Het jy ook al gevoel of iets skort? Of jy ondanks die feit dat daar nie groot fout in jou lewe is nie, toch beleef dat jy jou passie vir die lewe verloor het? Dis mos wanneer ons sê van iets of van 'n tydperk of van ons werk, my hart is net nie meer daarin nie. Die waarheid is dat wanneer jy daardie leë gevoel beleef, jy eintlik jou hart, jou dieper menswees vervulling verloor het. Dat jy dors en honger is na iets meer. Dit is wanneer jy besef dat daar meer in die lewe is as by mekaar maak en kastele bou in die kaders van werk en routine. R.W. Tozer het gesê, "Thirsty hearts are those whose longings have been awakened by the touch of God within them." Dalk het jy ook al met tye in jou lewe 'n dorslees oomblik ervaar, wanneer jy sommer net verwonderd is oor iets, 'n onverwagse wonderwerk sien gebeur, jy jou liefhê mense se omhelsings indrink, oorstelp dankbaar is oor iets, of 'n teer oomblik van troos en vrede beleef het. Jy sal veral hierdie gevoel van hartsvervulling ervaar, wanneer God op 'n onverklaarbare manier soos 'n sagte veer aan jou hart geraak het. As jy dalk nou op 'n leeg voelplek is, luister na jou hart. Hoor jou eie wese se soeke na iets meer. Erken jou verlange na hartsvervulling. En maak tyd om in stilte by jou Immanuel te sit, sy woord te lees, sy asem wegslaan, skepping opnuut raak te sien, en sy stil fluistering in jou oor te hoor. Ons hart sal altyd op soek wees na 'n heilige romanse, totdat ons dit weer vind by die een wat in 'n liefdesverhouding met ons wil staan, en soemloos naby ons leef. Kom ons bid saam. Here, wanneer die sagte fluistering van U siel saggies aan my hart raak, vul dit die leegheid in my hart met 'n soort verwondering en vrede. Iets wat verrykend is, versterk, lewe wek. Wanneer die wêreld my dan maal kook, vergeet ek U altyd in my wees. Dan verloor ek myself in verwarrende verdwaalwees. Vandag, Here, verlang ek na die sagtheid van U genade liefde, na die vrede van U vashou goedheid. Hier is ek, Here, vou my toe in die vere kombers ontferming wat net U kan gee, en maak my weer diep bewus van U in my is wees. Amen.